nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala Allah ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para asatizah dan pengajar Ma'had Darussalaf hafizakumullah, segenap orang tua, wali, santri, santriwati Ma'had Darussalaf barakallahu fikum. Alhamdulillah, kesempatan semacam ini termasuk momen-momen indah dalam perjalanan belajar yang sedang ditempuh oleh anak-anak kita. Sesuatu yang akan diingat dan dikenang sampai di waktu yang akan datang. Kegiatan ini memberi banyak manfaat, bukan hanya bersifat seremonial atau formalitas belaka. Acara ini menjadi bagian yang akan memberikan dampak dan efek pada perjalanan pendidikan anak-anak kita. Bukan hanya datang, mendengarkan pembagian hasil belajar atau raport, kemudian pulang. Bukan hanya membuka dan membaca hasil pendidikan anak-anak kita dalam bentuk angka, tetapi kegiatan semacam ini adalah ikhtiar untuk mengingatkan tentang ikhtiar-ikhtiar lainnya dalam hal melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, melimpahkan kasih sayang dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Ibarat tanaman yang kita lakukan hari ini adalah proses yang sangat penting. Tanaman yang sedang memasuki tahapan paling rentan, tanaman yang sedang mengalami proses yang paling menentukan antara hidup ataukah mati, antara subur ataukah mengering. Anak-anak kita ibarat tanaman. Kegiatan penerimaan rapot hari ini adalah sebuah proses untuk mengamati perkembangan pertumbuhan tanaman, mana yang kurang dan bisa jadi ada yang berlebih. Kalau kita menemukan hal-hal yang sifatnya kurang, segera kita berikan tambahan. Sementara yang sifatnya berlebih, jangan ragu untuk mengambil keputusan, kurangi. Apa yang sifatnya kurang sehingga harus ditambah? Misalkan di salah satu mata pelajaran, nilai anak kita di bawah rata-rata. Bahasa Indonesia misalnya, nilainya kurang memuaskan. Yang pertama dilakukan bukan menyalahkan anak, bukan menjas dan menghukumi anak secara negatif. Jangan pula secara tergesa-gesa menyudutkan lembaga pendidikan tempat kita mengamanahkan anak. Tetapi coba introspeksi dan koreksi diri dalam perjalanan pendidikan periode satu semester, misalkan satu semester yang terakhir, sudah berapa banyak waktu yang kita berikan sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar bahasa Indonesia. Karena keberhasilan dan kegagalan anak di dalam belajar itu dipengaruhi oleh banyak elemen dan unsur. Salah satunya, dan justru itu yang terpenting, adalah orang tua. Kita lihat di situ, oh nilainya lemah. Kita bisa mengambil langkah-langkah konsultasi kepada guru mata pelajaran. Kita bisa menanyakan sisi lemahnya anak saya di bagian mana supaya bisa saya bantu di rumah. Atau berdasarkan jawaban-jawaban dari soal-soal ujian bahasa Indonesia. Oh, anak saya kekurangan dan kesalahannya di sini. Atau mungkin kita juga menjadi penguji. Kita uji anak sendiri untuk mengetahui dan mengamati kelemahan anak kita dalam bahasa Indonesia itu di bidang apa? Membacanya kah? Menulisnya kah? Kemampuan bercerita dan berbicara di depan umum kah? Kalau bahasa kita dulu ketika masih belajar, ada namanya pelajaran mengarang. Mungkin bisa kita ganti istilah mengarang dengan berkarya barangkali. Kemampuan anak untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya dalam bahasa yang aktif. Bahasa Indonesia itu gak bisa disepelekan. Bahkan bila perlu porsinya ditambah. Karena bahasa Indonesia adalah jembatan antara ilmu yang dipelajari anak untuk kemudian disampaikan dalam dakwah. Kalau jembatan ini kita gak punya, bagaimana menyambung dan menghubungkan antara anak-anak kita yang punya ilmu dengan umat yang akan didakwahi? Ini menjadi salah satu akar masalah kenapa banyak orang tua mengeluhkan anak-anaknya dengan label pendiam, tertutup, susah bicara, gak mau berterus terang, gak mau bercerita. Ya bagaimana anak mau bercerita? Bagaimana anak bisa mengungkapkan isi hatinya kalau tidak diajari berbahasa? Jadi sekian persen kesalahan itu adalah kesalahan dalam hal mendiagnosa. Anaknya dibilang tertutup, anaknya dibilang pendiam, anaknya dibilang introvert, anaknya dibilang pembohong. Label-label seperti itu, sekian persentasenya, itu karena salah mendiagnosa. Padahal diagnosa yang benar adalah tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk berbahasa. menyampaikan apa yang dia rasakan, mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Oh, kita ngerti, oh ini bahasa Indonesianya lemah ini, nilainya 4, nilainya 5. Ini yang saya maksud tadi, kegiatan penerimaan raport itu kesempatan untuk mengamati pertumbuhan pendidikan anak. Sama halnya kalau kita nanam pohon, pohon apapun itu. Ini ada sarjana pertanian di sini, Mas Abbas, Mas Hasan, Abu Abdillah. Yang sarjana pertanian, Pak Eko, Abu Masud ini harusnya. Pak Eko termasuk wali kelas, wali orang tua, mboten, Pak Siap, wali santri. Pak Eko itu STM pembangunan pertanian itu. Abu Lutfi, sarjana pertanian. Pak Hasan, orang gunung. Iya. Petani, kalau begitu. Pak Polo, tadi malam saya kenalan sama putra njenengan. Cerita mboten? Mboten cerita? Nak tanya tadi malam, anaknya siapa? Rumahnya mana? Kartosuro. Anaknya siapa? Pak Polo. Mas Ahmad, petani nama mboten? Pak Budi, Abu Ibrahim. Bukan, kok enggak ada petaninya di sini. Pak Icok kayaknya. Yang ditanam bukan pohon, besi. Sinten lagi? Siapa? Abu Utbah. Yang namanya tanaman, tanaman itu kan bukan cuma dibuat lubang, dikasih media, bibitnya dimasukin, disiramin, enggak kan? Tapi perlu diamati ini, apalagi di musim kemarau semacam ini, itu dilihat akarnya sudah kuat belum, ya kan? Batangnya sudah kuat atau belum, kebutuhan airnya itu paling terlambat berapa periode, rumput-rumputnya udah banyak belum. Ya kalau tanaman taruh tek, tinggal pergi, kemarau mati. Kalaupun hidup, gak maksimal pertumbuhannya. Sama ditanam, bibitnya sama, yang satu diperhatikan, yang satu tidak. Ini tumbuh, ini gak tumbuh-tumbuh. Anak-anak kita juga sama. Itu ada Abu Utbah. Leres gak? Pak Abu Utbah gak? Kalau yang dijaga ijo royo-royo, ya. Kalau yang tidak dirawat akhirnya kering keron. Lah, rapot itu bukan cuma diterima, tapi kalau bisa itu kesempatan orang tua berkomunikasi dengan wali kelasnya. Misalkan wali kelasnya Ustadz Syihab. Wali kelas berapa Ustadz? Dari dulu itu terus. Insyaallah. Orang tua maju, tanya, jangan ini rapotnya, oke, matur nuwun, jazakallahu khairan. Enggak seperti itu, buka rapotnya. Ini anak saya lemah, kenapa Ustaz ya? Oh, memang punya kemampuan yang menonjol di bidang ini, nahwunya. Iya Pak, iya Pak. Sama juga kesempatan Ustaz Syihab menyampaikan pesan, bukan cuma pesannya apa, dibaca aja, sudah tak tulis kok. Dikasih kesempatan mumpung itu, ini Pak, mohon maaf, anak bapak fokusnya masih kurang, konsentrasinya cepat hilang. Ya kan? Kalau dikasih soal dalam jumlah yang banyak, itu akhirnya puyeng. Misalkan. Coba bagaimana kita cari solusi bersama-sama. Kan enak, itu namanya komunikasi dua arah. Ya. Itu contoh untuk sesuatu yang kurang, untuk kemudian ditambah. Kalau sesuatu yang berlebih, apa? Misalkan berlebihan bermain, ya kan? Berlebihan penggunaan handphone di rumah, kan harusnya diamati itu. Oh, ini sebabnya karena terlalu berlebih, harus dikurangi. Kemudian para orang tua, wali, santri-santri Wati Ma'had Darussalam rahimahumullah, Momentum semacam ini, kita menghadiri undangan terima rapot anak secara langsung dan tidak langsung, itu dirasakan oleh anak. Antara anak yang orang tuanya datang dengan anak yang orang tuanya punya uzur, kita berprasangka baik. Saya tidak mengatakan yang orang tuanya kurang perhatian, tapi saya mengatakan bahwa orang tuanya punya uzur. Itu secara psikis sudah berbeda. Anak yang orang tuanya datang untuk menerima rapot itu senang. Dia betul-betul merasa dapat perhatian. Dia percaya diri. Tapi anak pas saat terima rapot, orang tuanya tidak datang, itu pikirannya sudah macam-macam. Bahkan bisa jadi minder dengan teman-teman. Dia melihat yang lain orang tuanya datang, dia orang tuanya gak datang. Bahkan bisa jadi korban bully, diejek sama temannya. Kamu punya bapak gak sih? Orang tuamu mana? Malu ya? Ini fakta. Maka sebisa mungkin kegiatan-kegiatan semacam ini yang hanya satu semester satu kali, 6 bulan satu hari, jangan sampai dilewatkan. Alasan-alasan yang diberikan sesyar'i apapun, coba saya memilih bahasa positif, sesyar'i apapun, jarak, biaya, atau mungkin ada keperluan yang sangat darurat, keperluan sesyar'i apapun, yang namanya anak belum tentu bisa menerima. Afan nak, mohon maaf, abi gak bisa datang, abi baru ada urusan di luar kota. Iya, itu urusan darurat. Tapi bagi seorang anak, alasan seperti itu tidak diterima. Maka pertimbangkan baik-baik. Pikirkan masak-masak. Kalau memang ada kesempatan semacam ini, kemudian tidak hadir atau tidak datang. Saya cuma mengatakan begitu, pikirkan baik-baik. Pertimbangkan masak-masak. Anak kita bisa kena mental kalau bahasa anak muda sekarang. Ikhwati fillah, para orang tua, wali, santri dan santriwati, ma'hadarus salaf, hafizakumullah. Yang lebih dari itu, bahwa kehadiran dan perhatian dari orang tua untuk mengikuti kegiatan terima rapot ini adalah bentuk dan wujud melaksanakan kewajiban. Mendidik anak itu hukumnya wajib. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan. Perintah di dalam Al-Quran pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Sampai ada dalil lain yang menurunkan status wajib menjadi mustahab, atau dari wajib menjadi mubah. Untuk ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ada perintah di situ, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu. Ini perintah, dan tidak ada satupun dalil yang mengubah status dari wajib menjadi sunnah, apalagi menjadi mubah. Itu ayat, belum lagi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dalam bentuk perintah bagi orang tua untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak-anaknya. Di sini para orang tua, wali, santri-santriwati, ma'hadarus salaf, hafizakumullah, ada perintah. Hari ini kita sama-sama melaksanakan perintah tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, kehadiran orang tua dalam acara terima rapot adalah memberikan contoh dan teladan bagaimana kita berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan para guru dan pengelola lembaga pendidikan. Catat dan garis bawahi ini. Sesungguhnya kita sebagai orang tua ketika datang, hadir, ikut, ini sedang memberi contoh kepada anak-anak kita. Ini yang seharusnya dilakukan. Menghormati guru, memuliakan ustaz, siap bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Lihat abimu datang dari jauh, lihat orang tuamu hadir walaupun sibuk. Tapi kalau sebaliknya, acara semacam ini tidak dihadiri, maka secara tidak langsung kita sudah memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak. Ong abi aja gak datang, abi diundang tidak hadir, berarti pendidikan itu nomor sekian. Ustadz ataupun pengajar cukup beralasan dan mengucapkan afwan. Berarti lembaga pendidikan kalau di sini adalah ma'had darussalaf itu bisa dikompromikan. Udah, itu yang tertanam dalam benak mereka. Sehingga sekali lagi, ini yang saya katakan tadi tidak kalah penting, menghadiri dan mengikuti kegiatan terima rapot bagi orang tua itu sama halnya sedang memberikan contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Riwayat dari ulama-ulama salaf dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti generasi sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in, telah menanamkan untuk kita keharusan dan kewajiban memuliakan dan menghormati para pengajar dan guru anak-anak kita. Karena sesungguhnya para guru dan pengajar itulah yang membentuk pribadi dan karakter lanjutan. Adapun pribadi dan karakter dasar orang tua, tapi pribadi dan karakter lanjutan itu ada pada guru. Maka memang tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan guru. Orang tua meletakkan dasar, guru-guru melanjutkannya. Kalau dasarnya baik, guru-guru pun akan melanjutkan dengan lebih baik. Tapi kalau dasarnya sudah buruk dan rapuh, maka tugas seorang guru akan relatif lebih berat. Karena tidak hanya membangun, tapi juga memperbaiki pondasi. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala bercerita untuk kita, ra'aitu Abdurrahman ibn Abi Layla wa ashabuhu yu'azzimunahu wa yusawwidunahu wa yusharrifunahu mithlal amir. Saya menyaksikan sendiri Abdurrahman ibn Abi Layla, seorang tabi'in senior, murid-muridnya sangat menghormati, menghargai dan memuliakannya. Mithlal amir, layaknya seorang pejabat tinggi, minimal gubernur. Abu Abdullah Al-Mausili Yahya bin Abdul Malik mengatakan, ra'aitu Malik ibn Anas ghayra marratin wa kana bi ashabihi minal i'zami lahu wa tawqiri lahu wa idza rafa'a ahadun sautahu sahu bihi. Saya melihat tidak hanya satu kali Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dihormati dan dimuliakan oleh murid-muridnya. Kalau beliau sudah berbicara, semuanya fokus dan seksama mendengarkan. Al-Mughirah mengatakan kana nahabu Ibrahim yakni Nakhai kama yuhabul amir. Kami sangat menghormati dan memuliakan Ibrahim yaitu An-Nakhai layaknya seorang pejabat tinggi. Abdurrahman Ibnu Harmal Al-Aslami rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan maka na insanun yajtari'u ala Sa'id ibn al-Musayyib yas'aluhu an syai'in hatta yasta'zinahu kama yusta'zanul amir. Zaman dulu tidak ada orang yang berani ketika berada di hadapan Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Sebelum bertanya, kalau ingin bertanya, minta izin terlebih dahulu. Kama yusta'zanul amir. Seperti seorang rakyat yang meminta izin berbicara kepada pejabat tinggi. Di sini beberapa riwayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa itulah kaum salaf memberikan penghormatan dan memuliakan para ulama, para guru, layaknya penghormatan mereka kepada penguasa. Bahkan lebih dari seorang penguasa. Contohnya, Abu Asim bercerita, kunna inda Abdillah bin Aun al-Basri wa huwa yuhadditsu. Waktu itu kami sedang bermajlis. Majlisnya Abdullah bin Aun al-Basri. Beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan dan menjelaskan. Famarra bina Ibrahim bin Abdillah bin Hasan fi mauqabihi wa huwa idzaka yud'a imaman ba'da qatri akhihi Muhammad. Lewat rombongan besar, rombongan Ibrahim bin Abdillah bin Hasan. Ibrahim bin Abdillah baru saja diangkat sebagai gubernur setelah saudaranya terbunuh yaitu Muhammad, pejabat tinggi. Fama jasara ahadun an yaltafit fayanzura ilaihi fadlan an yakuma haibatan libni Aun. Ini rombongan pejabat lewat. Mereka duduk bermajlis di hadapan Abdullah bin Aun al-Basri. Jangankan melihat dan menyaksikan rombongan yang lewat, noleh saja enggak berani. Fadlan an yakuma, apalagi terus berdiri. Haibatan libni Aun. Kenapa? Karena mereka hormat kepada Abdullah bin Aun al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukti yang lebih dari itu semua adalah penghormatan dan pemuliaan kepada orang-orang berilmu yang dilakukan oleh para penguasa, khalifah, putra mahkota, pangeran dan para bangsawan di zaman itu. Kalau kita tadi kan bercerita bagaimana murid-murid seorang guru menghormati gurunya layaknya seorang penguasa, bahkan lebih dimuliakan. Contoh yang berikutnya, dan itu bukti yang sangat kuat, bahwa para penguasa itu sendiri, para penguasa itu sendiri sangat hormat kepada para guru, orang-orang yang berilmu. Mereka kalau seorang alim berbicara, mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama. Mereka duduk di majlis para ulama layaknya orang biasa dan rakyat jelata. Mereka hormat luar biasa, membukakan dan menutupkan pintu, menggandeng dan mengarahkan, dipersilakan duduk, bahkan kursi penguasa dipersilakan untuk diduduki, sementara mereka duduk di bawah. Nasihat-nasihat yang diberikan diterima. Ini kita berbicara ketika para penguasa di zaman dahulu mengerti betul kedudukan orang yang berilmu. Anak-anaknya dititipkan kepada para ulama. Sampai Al-Ma'mun atau seorang khalifah yang lain, Al-Hadi, dalam kekhilafahan Abbasiyah, ketika dititipkan seorang guru itu sampai geleng-geleng kepala. Mana ada dua putra mahkota, ya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, itu rebutan untuk menyiapkan sandal bagi gurunya, guru adabnya. Mereka bertengkar, saya putra dari Al-Hadi, punya putra mahkota Al-Amin dan Al-Ma'mun, dua-duanya menjadi khalifah. Walaupun mereka berdua sempat perang saudara, tapi ketika masih kecil itu geleng-geleng kepala sang bapak melihat dua anaknya putra mahkota calon pengganti khalifah itu rebutan, saya sampai mereka berdamai, yang satu sandal sebelah kanan, yang satu sandal sebelah kiri, sehingga keberkahan ilmu itu bukan hanya harapan kosong, bukan cuma angan-angan tanpa kenyataan. Ibarat bangunan, anak-anak kita harus ditopang dengan berbagai pilar dan tiang. Satu saja rapuh, bangunan itu runtuh. Seorang guru yang hebat sekalipun, seorang ustadz yang pandai dan berpengalaman sekalipun, tidak cukup untuk menopang bangunan pendidikan anak. Memerlukan pilar yang lain, orang tua. Sama halnya juga orang tua. Orang tuanya baik-baik saja, bapak ibunya harmonis, berkorban dan berjuang untuk anak, biaya dan finansial tidak pernah jadi masalah. Tapi kalau gurunya kurang baik, runtuh juga bangunan itu. Maka kita harus sama-sama saling menghormati, kita sama-sama saling melengkapi dan saling menguatkan demi keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anak kita kan mereka masih belum banyak mengerti, apalagi yang masih anak-anak, yang menginjak usia remaja, bahkan mulai dewasa pun masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan bekal yang cukup. Maka tugas orang tua dan juga pengajar adalah mempersiapkan mereka setahap demi setahap, dari jenjang ke jenjang yang berikutnya. Ingat, salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang itu sangat ditekankan, bahkan sejak pertama kali mengenal dakwah sunnah, itu yang dikenalkan adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Sebelum kita berbuat, sebelum berucap, harus punya ilmu terlebih dahulu. Ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk siapa saja. Saya ambil satu contoh kasus. Anak-anak kita yang dimasukkan lembaga pendidikan dengan sistem asrama, menginap, ya, seringkali muncul kasus anak tidak betah, anak menangis. Anak pengen pulang. Anak sampai kabur dan lari. Anak tidak konsentrasi dan tidak fokus dalam belajar. Baru sebulan dua bulan pengen pulang pokoknya. Ini kan masalah. Yang harus dilihat lebih luas. Bukan hanya menyelesaikannya saat itu, tetapi perlu dicari akar masalahnya apa. Kenapa hal itu sampai terjadi? Salah satu akar masalahnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kita masih belum maksimal untuk mempersiapkan mereka ke jenjang menuju jenjang yang selanjutnya. Dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi belum kita persiapkan. Ilmunya sebelum mereka berbuat dan berucap. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Saya terangkan lebih rinci. Bayangkan seorang anak dari kelas TA sampai kelas 6. Sistem belajarnya pulang pergi, full day, yaumi. Setelah lulus dimasukkan pondok, apalagi di luar kota. Apalagi di tempat yang jauh. Masuk ke lingkungan asrama. Dia masuk dalam lingkungan yang betul-betul baru. Karena tidak mampu beradaptasi atau terlambat beradaptasi, timbul masalah-masalah tadi. Yang gak betah, nangis, gak fokus, pengen pulang, kabur, sengaja melanggar supaya dikeluarkan. Padahal akar masalahnya apa? Karena mereka masuk di lingkungan yang sangat-sangat baru dan begitu asing. Tidak diberi bekal yang cukup. Bekal itu bukan cuma, nak, nanti kamu kalau udah lulus di sini, mondok di sana. Sabar ya, belum cukup. Belum cukup. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mana wujudnya, mana prakteknya? Mestinya secara bertahap, ya, yang kemudian tersistematis, berkelanjutan. Dari kecil anak-anak sudah kita persiapkan bahwa suatu saat nanti kamu akan memasuki jenjang rihlah talabul ilmi, akan masuk di pondok. Kalau tidak nanti akhirnya ada loh anak yang gak mau mondok. Oh, kalau mondok gak mau, maunya pulang pergi. Mungkin kalau di Ma'had Darussalam gak ada kasus seperti itu. Gimana Ustaz Syihab? Gak ada kan? Mondok semua. Maunya kalau mondok gak mau, kalau pulang pergi mau. Alasannya macam-macam. Ya orang tua lah, yang biar bisa naik motor lah. Itu alasan saja. Sebenarnya akar masalahnya bukan itu. Akar masalahnya karena gak siap dengan lingkungan baru yang sangat-sangat asing itu. Harusnya kan dari, terutama di 2 tahun terakhir sebelum lulus kelas 5, kelas 6, orang tua dan pengajar sama-sama tentunya itu mempersiapkan bekal buat anak. Fisiknya disiapkan, mentalnya disiapkan, kedewasaannya disiapkan. Sering diajak ngobrol, diajak bicara. Mas, mbak, besok kalau mondok, ya, kamu akan menghadapi dan melihat miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Di pondok itu orangnya macam-macam. Jadi gak semuanya seperti Abi, gak semuanya seperti Umi dan kakak-kakakmu itu. Orangnya macam-macam. Jadi harus sabar ya. Satu. Kapan lagi disampaikan, mas, mbak, di pondok itu sangat bermanfaat loh. Kamu akan dididik dan dibentuk menjadi orang dewasa. Kan gak selamanya kamu anak-anak. Suatu saat mau gak mau kamu harus dewasa. Nah itu masa transisi, masa peralihan. Di pondok kamu belajar dari anak-anak menjadi dewasa. dari yang sebelumnya bergantung sama orang tua, kamu harus mulai menyelesaikan masalahmu sendiri. Itu di pondok untuk mendidikmu menjadi dewasa. Dua. Berikutnya lagi, mas, mbak, mereka orang-orang yang sukses dan berhasil itu pasti melewati masa-masa sulit, pasti melewati masa-masa yang penuh perjuangan. Nah, di pondok adalah masa-masa perjuanganmu. Kalau kamu ingin berhasil, mau sukses, berjuanglah di pondok. Masuk, berikutnya lagi, mas, mbak, di pondok itu istimewa loh. Kalau misalkan boleh dan memungkinkan, Abi aja pengen mondok. Abi pengen berhenti kerja, Abi mondok dari pagi sampai malam. Kenapa? Wah, di pondok itu baca Quran, baca hadis, hatinya tenang sekali. Berikutnya lagi, nak, mas, mbak, di pondok itu kamu akan menemukan teman-teman yang sangat banyak. Wawasanmu bertambah, pengetahuanmu tambah, pengetahuanmu akan semakin luas. Kamu mengenal berbagai macam orang dari Aceh sampai Papua, ya, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Oh, itu orangnya asik-asik itu. Itu bekal. Dibentuk betul, siap dia. Kemudian diberikan fakta-fakta yang ada di pondok sekaligus diberikan solusinya. Dibuat simulasi-simulasi kasus. Sehingga ketika kasus itu mereka alami, tidak kaget lagi. Oh, begini caranya. Contoh, kita sampaikan kepada anak, mas, di pondok itu orangnya macam-macam ya, yang penting sabar. Misalnya, kamu dapat kiriman makanan dari rumah, kamu taruh di lemari, kue. Suatu saat kamu buka lemari itu, kuenya udah gak ada, hilang. Kalau di sini kan nggak ada, ya kan? Kuenya maksudnya. Itu namanya simulasi kasus. Ya. Kalau itu terjadi, kamu jangan panik, kamu jangan benci, kamu jangan marah dan mengambil tindakan sendiri. Yang pertama kami lakukan adalah bersabar, ucapkan alhamdulillah. Ternyata kuemu bermanfaat untuk orang lain. Kamu tinggal bilang ke Abi, Umi, Abi, Umi ganti. Gak usah khawatir. Kamu laporkan kepada musyrif atau pengajarmu telah terjadi kejadian semacam ini. Sejak itu berarti kamu harus semakin hati-hati. Kalau narok barang, pastikan aman. Lemarimu dikunci. Kuncinya kamu simpan dengan rapi. Itu namanya simulasi kasus. Sehingga ketika suatu saat anak betul-betul mondok di asrama, mengalami hal itu, dia gak kaget lagi. Aduh, kue ku mana nih? Tanya sama kakak kelasnya. Mas, lihat kuenya. Orang ngerti aku. Eh, siapa yang ngambil ini? Kamu ya? Loh, nuduh ya kamu. Buat masalah yang baru. Dia mau cerita sama ustadznya malu, cerita sama gurunya gak tahu. Bingung dia, gak ngerti. Itu baru satu contoh. Padahal contoh simulasi kasus di pondok itu banyak sekali. Punya teman pemalas, punya teman cerewet, ya kan? Punya teman arogan. Ya kan? Saya gak mau ngasih contoh pengurus atau ustadznya ya, temennya aja. Itu padahal simulasi juga perlu. Kalau ketemu sama ustadz yang galak gimana? Kalau ketemu sama ustadz yang perfeksionis seperti apa? Kalau punya ustadz yang sering terlambat datang seperti apa? Saya gak ngasih contoh ustadznya ini. Sudah tiga tadi. Kasih contoh-contoh. Caranya begini, mas. Dan itu gak cukup sehari dua hari. Itu selama setahun dua tahun dididik disiapkan. Dididik disiapkan. Dididik disiapkan. Di pondok itu ya, kamu nanti kalau bangun itu setengah empat udah dibangunkan. Untuk sholat malam, kamu jalani itu. Nanti habis sholat subuh begini segala macam. Itu al ilmu qablal qauli wal amal. Ini orang ngerti apa-apa pondoke tinggal lungo, manggis. Baru dua hari wes bali loh. Kok ning kene le? Naik bismi. Kok kamu tahu jalure? Tanya sama orang terminal. Di sini gak ada. Tempat lain banyak. Kenapa? Karena dia gak siap. Itu satu. Harus dipersiapkan betul. Mungkin kita katakan sebagai edukasi, pembekalan, sebelum anak masuk asrama. Nanti kalau sudah masuk, diterima, bahkan bila perlu anaknya diajak. Maka beberapa pondok, gak tahu kalau di sini, kalau di beberapa pondok ada program menginap untuk santri yang pulang pergi. Ada gak di sini? Oh belum. Di beberapa pondok sudah dilakukan seperti itu. Terutama santri kelas 5, santri kelas 6. Dengan pengawasan, bukan cuma tidur di pondok, tapi mulai mengenalkan kepada mereka, ini lo pondok. Ya. Jadi menginap sebulan sekali, dua bulan sekali. Yang penting ada pembekalan itu. Pondok itu begini, jadi nanti setengah 4 dibangunkan, sholat subuh berjamaah, habis sholat nambah hafalan, setelah itu distorkan. Kalaupun mereka tidak ikut, paling tidak menyaksikan dan mengamati, oh pondok seperti ini. Tapi harus didampingi. Kalau tidak didampingi, malah ngeper nanti. Wah, ada yang pondok angel ya, ragel mondok misalkan. Nah, itu akibat tidak didampingi. Tapi kalau didampingi kan, inilah pondok. Jangan melihat susah di pondok, tapi ini proses pembentukan karaktermu. Kamu dididik untuk disiplin, kamu dididik untuk tepat waktu, kamu dididik untuk menghargai waktu. Jadi nilai-nilai positif itu yang kita kenalkan. Kalau sudah diterima di pondok, ada masa-masa orientasi namanya. Dikenalkan staf pengajar dan pengurusnya. Ini Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Ustadz ini. Ini guru mata pelajaran, ini wali kelas, ini yang begini. Ini bendaharanya, ini bagian keamanan, ini mudirnya. Ini yang bagian dapur, ini bagian ini. Kenalkan itu. Supaya apa? Mereka tidak merasa berada di tempat yang baru dan asing. Sambil kita katakan, kalau kalian punya masalah terkait izin keluar atau izin pulang, hubungi Ustadz A. Kalau kamu punya keluhan dalam hal kesehatan, hubungi Ustadz B. Kalau kamu punya masalah dengan teman atau kakak kelas atau adik kelas, hubungi Ustadz C. Kalau kamu kesulitan dalam menghafal Al-Quran, hubungi Ustadz D. Kamu kalau punya kesulitan dalam hal pelajaran diniyah, hubungi Ustadz E. Kamu kalau betul-betul sumpek dan segala macam, gak usah bingung, hubungi Ustadz H. Sopo H? Helga. Jadi anak bukan berada di tempat yang baru. Sehingga ketika santri asrama punya masalah, dia tidak bingung mau kemana, tidak pusing mau bicara dengan siapa. Loh, kalau gak dijelaskan seperti itu, dia punya masalah, bingung. Cerita sama siapa? Mau curhat sama siapa? Disimpan, dipendem. Jeblok. Karena dia punya masalah, tidak disampaikan, tidak disalurkan. Kenapa? Dia gak diberitahu salurannya ini nih. Ini loh. Ini. Terus nanti orientasi bangunan, fisik, tugas-tugasnya sebagai santri, hak-haknya sebagai santri. Setelah itu dibuat saluran-saluran komunikasi, entah itu dengan pertemuan rutin per kelas, pertemuan rutin per kamar, pertemuan rutin antara guru mata pelajaran dengan muridnya. Kalau tadi kan pertama wali kelas, ini guru mata pelajaran. Diajak bicara, diajak bincang-bincang, tanyakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan, catat di list untuk kemudian dirapatkan di tingkat yang lebih lanjut. Dibuat kotak saran. Banyak anak-anak kita mungkin tidak terbiasa berbicara secara langsung, tapi lebih enjoy kalau dia tulis sebagai saran. Tulis. Ada saluran komunikasi dibuat di sana. kasih kesempatan anak kalau mengalami masalah untuk menyampaikan. Dan jangan kaku kita. Jangan kaku. Misalkan aturan telepon. Memang kita buat aturan. Telepon itu pada jam yang telah ditentukan. Satu pekan satu kali. Tapi ada saat-saatnya ketika anak mengalami rindu yang sangat. Atau dia sedang mengalami masalah. Ketika kita ajak bicara, diem. Kita tanya, gak mau cerita. Ketika kita tawarkan, kamu mau nelpon orang tua, abi sama umi? Mau. Kasih. Jangan, aturannya seminggu sekali kok. Itu kaku namanya. Semua aturan itu ada kebijakan. Anak-anak kita itu bukan benda mati yang cuma digeser sana, geser sini. Mereka itu punya hati, punya perasaan, punya keinginan, punya rindu juga. Ya kan? Masa rindu tiap-tiap anak itu kan beda. Ya kan? Ada yang sebulan sekali gak ditelepon orang tuanya juga gak apa-apa. Kan itu. Tapi ada anak yang baru satu minggu gak ditelepon sudah pikirannya macam-macam. Ya. Apalagi anak, misal ini contoh nyata ini. Contoh, pagi kelihatan lesu. Gak bergairah, menghafal Al-Quran dia diem. Kita ingatkan, mas, kok diem, dibaca. Diem lagi. Lain anak ini nih. Selesai waktu menghafal Al-Quran, kita ajak bicara baik-baik. Kenapa mas, kok gak semangat hari ini? Kalau tidak terbiasa, pasti dia diem. Tapi kalau sudah dibentuk kultur tadi, kultur anak itu bisa berkomunikasi dan punya ruang untuk menyampaikan isi hatinya. Aku tadi malam mimpi. Mimpi apa? Abiku sakit. Gak mungkin kita bilang, alah itu mimpi. Mas, ojo dipikir. Kok anak-anak yang tua aja kadang-kadang kepikiran mimpinya kok. Bilang, abiku sakit. Aku mimpi itu abiku di rumah sakit ya. Terus sudah, sebentar, ambil telepon. Telepon abi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Abu Ibrahim. Ya. Pak Budi nggih. Masih dijongke? Masih. Kacamatanya dipakai enggak? Pakai. Itu enggak dipakai. Pak Budi sehat? Oh, sehat. Wonten napa, Ustaz? Mboten niki putrane mau bicara. Sudah, telepon sama abikmu. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Piye, Le? Abi sehat? Sehat. Ini baru jualan susu. Sehat, Bi? Sehat, sehat. Nggih, pun. Tutup ceria lagi dia. Jangan kemudian kaku, enggak bisa nunggu Jumat. Dari Senin sampai Jumat anak itu lesu, kepikiran mimpinya itu. Ya. Itu cara memperlakukan anak. Ya. Jangan kaku-kaku banget lah. Tapi kita ngerti perasaan. Kita bisa memahami mereka. Itu kalau yang demikian, itu cinta dan loyalitas murid kepada guru luar biasa. Besok lagi kalau dia punya masalah, dia gak akan malu dan sungkan untuk cerita. Ustadz, aku begini, begini, begini. Oh, begini mas, caranya seperti ini. Enak ada komunikasi di situ. Itu saya ngasih contoh aja. Ya, barakallahu fiikum. Artinya itu cuma beberapa hal terkait contoh tugas dan kewajiban kita untuk mempersiapkan bekal untuk anak-anak kita. Itu baru yang jenjang asrama. Belum nanti kalau yang jenjang di atasnya sampai jenjang akan menikah. Menikah itu kan bukan cuma ada akhwat, ada ikhwan. Besanan yuk. Yuk enggak cukup seperti itu. Sudah siap belum ilmunya ada enggak untuk menjadi seorang suami yang baik, untuk menjadi seorang istri yang salehah, ngerti enggak dia hak dan kewajibannya? Dikasih simulasi-simulasi kasus. Kamu kalau pulang ke rumah sebagai suami, rumah berantakan, piring belum diasahi, kamu temukan istrimu tutupan selimut ngelempruk, Apa yang kamu lakukan itu namanya simulasi. Padahal kamu capek, kamu lapar, kamu pengen pulang disambut sama istrimu. Apa yang kamu lakukan saat seperti itu? Itu kan namanya simulasi. Sampaikan, jangan terburu-buru menyimpulkan, jangan marah, jangan ngomel-ngomel, jangan mengambil hukum sebelum memastikan ada apa. Kalau terburu-buru masuk, capek, panas seperti hari-hari ini, ya kan? Lapar, masuk, buka kamar istri tidur, rumah berantakan, lihat dapur gak ada masak, lihat nasi basi. Loh, lihat nasi basi, raiso ngene iki, lungo, cari angkringan. Loh, ngapa Pak Sihab? Tenanglah Pak Sihab. Pak Sugeng.
Nggih.
Nggih. Iya. Mau marah seperti itu. Udah puas kenyang-kenyangin, ya kan? Pulang ke rumah untuk menunjukkan tanpa kamu aku juga bisa kenyang. Tanpa kamu aku juga masih bisa makan. Masuk rumah istrinya, kenapa? Hamil jebule. Nyesel kamu. Ya kan? Kan harusnya pelan-pelan dulu. Ah itu Mas, simulasi besok kalau kamu jadi suami, kalau terjadi begini caranya demikian. Itu namanya al-ilmu qablal qawli wal amal. Istri juga sama. Suamimu pulang, kamu sudah sambut di depan. Pintu kamu bukakan. Suamimu masuk, mukanya cemberut. Lepas jubah, meletakkan sandal, masuk kamar, bruk, tutup pintu. Ya, jangan berpikir yang macam-macam. Jangan kamu berpikir memang kamu juga, kamu hanya yang bisa, aku enggak. Kita sebagai seorang istri, saya ulangi, sebagai seorang istri harus berpikir, oh, suaminya sedang capek. Suaminya sedang masalah, sedang tidak ingin diganggu, sedang tidak mau diajak bicara. Itu lumrah. Biarkan. Gak usah berpikiran negatif ya. Kamu gak usah pikiran yang macam-macam. Kamu jangan nanya, salahku apa Thomas? Gak usah. Udah, biarkan dia istirahat. Kalau udah bangun, udah capeknya hilang, tetap layani seakan-akan gak ada kejadian seperti itu. Normal-normal aja. Mau nanti kalau lapar juga cari makan juga. Ya kan? Kalau lagi pingin disiapkan air panas juga pasti akan minta air panas. Udah, yang penting jangan direspon negatif. Itu kan namanya simulasi. Itu bicara rumah tangga, belum bicara pekerjaan. Kan gak mungkin anak-anak kita selesai lulus dari santri jadi pengajar, berkeluarga semua istri, terus hidupnya masih bergantung dengan orang tuanya, masih dibiayai sama orang tuanya. Ada saatnya mereka harus mandiri. Itu kan perlu pembekalan. Nah, hal-hal semacam ini para orang tua, wali, santri-santriwati Mahadarus Salaf rahimakumullah, masih banyak hal yang harus kita pelajari. Yang saya sampaikan ini cuma gambaran global saja. Tetapi yang paling terpenting adalah kita saling mengingatkan bahwa tugas mendidik anak itu tugas yang berat, sehingga gak bisa dipikul sendiri-sendiri, harus diangkat rame-rame. Gak bisa diangkat masing-masing, harus dijinjing dan dijunjung bersama-sama. Sesuatu yang berat kalau kita selesaikan bersama-sama akan ringan. Seberapapun banyak masalah yang kita hadapi, kalau kita selesaikan dengan kerjasama yang baik, satu persatu akan dikurangi. Sampai kemudian bisa dikatakan kalaupun ada masalah, masalah itu tidak akan berarti. Artinya akan baik-baik saja. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita pun seperti itu, menjadi orang tua, bapak yang saleh dan ibu yang salehah. Aku luqali hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.